Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Skladba American Wheeze od 16 Horsepower zahájila dnešní Casablanku. Cestovatelský magazín Rádia Wave. Je 12 hodin 05, pokud posloucháte nedělní premiéru, jakože doufám, že jo, ale vítáme vás stejně tak u poslechu na webu, u podcastu nebo kdekoliv jinde. Naším dnešním tématem bude pochopitelně Amerika, Spojené státy, proto American Wheeze na začátek. A rovnou tady vítám našeho dnešního hosta, kterým je Jana Bébarová. Ahoj.
Ahoj.
Která vám bude vyprávět svoje zážitky ze Spojených států, které tak jako promísíme ze dvou pobytů ve Spojených státech. Ten jeden je dost nedávný, to je letošní léto, a ten předcházející, to je desetiměsíční pobyt především v Kalifornii, ale s cestováním po státech i okolo.
Přesně tak.
Ten první zájezd do států, ten první pobyt ve Spojených státech na tebe udělal tak silný dojem, že ses musela letos vrátit a podívat se do Ameriky znova.
Asi tak nápodobně. No v podstatě ta moje cesta do Ameriky začala tak, že já jsem po dokončení vysokoškolské studií měla možnost vycestovat do Kalifornie a vzhledem k tomu, že já jsem odjakživa nebo strašně dlouho štíhla k Americe, k americké kultuře a k starým americkým filmům, tak jsem byla strašně ráda za to, že můžu nějakou dobu žít nebo těch 10 měsíců žít právě kousek od Los Angeles, což je meka všech filmařů, a poznávat vůbec tamní kulturu a konat cestu po těch filmových jedinečných místech.
Co jsi chtěla nejvíc vidět ve státech? Ty jsi navštívila spoustu těch ikonických míst, tak byly to právě ty místa, kde se něco natáčelo, nebo třeba přímo filmová studia a takhle?
Určitě, no. Vždycky, když se plánovala nějaká cesta, tak jsme to chtěli využít tak, aby jsme poznali nebo aby jsme se dostali na taková ta zajímavá místa, které známe ze všech těch filmů, ale ty moje cesty byly hodně motivované i tím, že jsem chtěla poznat Ameriku ve vší své rozmanitosti, takže nejenom ta velká města a všechny ty kulturní ikony a mrakodrapy a podobně, ale i procestovat si nějaká zapadlá městečka, vesničky, města duchů, nebo i taková to úplně jako tou industrializací postižená místa, kde jako skutečně už jako všechno takový slam a nějaká bezútěšnost tam na člověka padne. Zkrátka takovou jako odvrácenou stranu toho amerického snu.
Protože máš pocit, že díky tomu poznáš jako komplexněji tu Ameriku, když
Určitě.
Vidíš tu stránku i tu?
Přesně tak, no já, jako spousta lidí má Ameriku spojenou právě s nějakým tím americkým snem a s těmi spousty kýči a pozlátky typu Las Vegas a všichni, když jedou do Ameriky, tak si to právě jako naplánují podle tady těch landmarků a všech těch ikonických míst, ale myslím si, že stojí za to, když už člověk jako cestuje, ať už autem, nebo projíždí si to autobusem, tak určitě stojí za to se zastavit v místech, kde třeba nic není a poznat jakoby tamní kulturu a lidi, jak přemýšlí, protože to se samozřejmě liší místo od místa.
Když jsi bydlela v Kalifornii těch 10 měsíců, tak to bylo v rámci takového studentského městečka, pokud dobře vím, a když to bylo v Chicagu, potom při druhé návštěvě, tak to bylo zase u známých. Jak tenhle ten výchozí bod ovlivnil to, jakým způsobem si poznávala okolí nebo i to samotné místo, co to člověku dá nebo umožní?
Tak v Kalifornii, když jsem bydlela v tom studentském městečku v Isla Vista v Santa Barbaře, tak jsem díky tomu poznala obecně tu mentalitu studentů a jakým způsobem vedou ten studentský život, což je trošku rozdílné oproti tomu, jak to funguje u nás, jak je to nastavené, protože v Americe máte pocit, že když studenti odejdou na druhý konec státu do těch kampusů, tak to je něco, jak kdyby člověk vypustil divou zvěř. Že prostě najednou jsou strašně daleko od svých rodičů a tím, jak žijí v těch kampusech a v té jako úzké komunitě, tak tam skutečně vedou takový jako hodně volnomyšlenkářský život. Všechny ty představy, co máte spojený s americkými filmy, ty večírky bujaré s červenými kelímky, tak to přesně tam takhle funguje. A člověk jako má z toho potom až trošku jako frustrující pocit. Třeba v Santa Barbaře na místní univerzitě, to je takový trošku jako bizarní věc, ale ta univerzita má asi největší úmrtnost ze všech amerických univerzit.
Aha.
Úmrtnost studentů, protože celá ta univerzita, to přidružené univerzitní městečko, stojí na útesech a tím, jak tam probíhají ty bujaré večírky, tak ono to, teď se tomu smějeme, ale jako je to docela smutné, protože jako spousta studentů se tam zabije tím, že spadne z těch útesů, takže když třeba jako zadáte do Google smrt v Santa Barbaře na univerzitě, tak vám vyjde spousta tady těch článků o těch studentech, kteří tam takovým způsobem ukončili svůj život.
A to je ten způsob, jakým ty si na to přišla, protože předpokládám, že univerzita na vstupní bráně neuvádí nějakou takovouhle statistiku, kterou by se chtěla chlubit.
No, asi tak nějak. No. Jako vlastně Isla Vista, což je to studentské městečko, tak se přezdívá malé Las Vegas, což už taky o něčem vypovídá. Když už se tam konají nějaké takové akce, tak je to hodně ve velkém. Třeba halloweenský večírek, to má člověk pocit, že je na nějaké promenádě prostitutek skoro. Je to takový jako trošku rys té americké společnosti vůbec té mládeži, protože je to trošku, řekla bych, pokrytecké v tom způsobu, jakým oni jako vedou ten život, jaký vedou ty večírky a vlastně na druhý den se z toho jdou, dejme tomu, vyspovídat do kostela. Jo? Že ta morálka je tam trošku jako jiná než u nás. No.
A to Chicago, tam si bydlela, jak jsme říkali, u známých, takže to bylo takový domáčtější začátek.
Přesně tak, přesně tak. To bylo také moje americké léto, prázdniny, vyloženě u přátel, které jsem považovala téměř za svou maminku a tatínka, kteří se o mě starali. A společně jsme právě cestovali nejen jako v Chicagu a v Illinois, ale vyjeli jsme i do Michiganu a do Kanady, vlastně na Niagarské vodopády a do Toronto a pak jsme cestovali na jih. Takže Chicago pro mě byla taková výchozí destinace, starting point, kde jsme vždycky začali tu svou jízdu, zase se tam vrátili po nějaké době a zase cestovali jinam.
Už jsme se tady začali bavit o Chicagu jako o městě, kde si zakotvila na tu druhou část, na ten druhý americký podnik. Tak co by si nejvíc třeba doporučila k tomu, abychom v Chicagu nevynechali, když se tam někdy podíváme?
Tak samozřejmě úplně ta první věc, kam všichni míří, a je to celkem logické, tak jezero Michigan. A tam je to naprosto nezapomenutelná atmosféra, už jenom kvůli tomu panoramatu, protože vlastně u toho jezera hned přímo jsou všechny ty mrakodrapy úplně uchvatné. A jsou tam skvělé parky, kde najdete spoustu jako různých skulptur a ikonických pamětihodností, dejme tomu, pokud to tak nazvu. A hlavně teda Millennium Park, který je přímo v centru a který vlastně vznikal v rámci nějakých oslav příchodu nového tisíciletí. V podstatě se začal budovat na konci 90. let, byl plánovaný na to, že se teda dokončí s nástupem toho nového tisíciletí, z nového milénia. Potom to nakonec teda se protahovalo a všechno bylo dokončeno až někdy v roce 2004. A tam jsou takové ty nejvíc ikonická místa, jak třeba ta fazole, známá, u které se všichni fotí, protože se v ní odráží právě celé to panorama toho Chicaga. A hned vedle toho je vlastně Grand Park, kde probíhají ty největší festivaly, ať už jsou to různé jako festivaly jídla nebo hudební festivaly typu Lollapalooza, která tam bývá na začátku července a která je beznadějně vyprodaná už v podstatě půl roku dopředu. Takže to je jako taková asi možná nejvíc láková destinace v tom Chicagu.
Chicago má taky Hyde Park, což vím z tvého blogu, jinak bych to nevěděl. Co je chicagský Hyde Park zač?
Tak především je to místo, kde sídlí Chicagská univerzita, takže tam je spousta studentů a zároveň je to místo, kde je silná afroamerická komunita. Takže v určitých částech se nedoporučuje turistům, aby se tam vlastně pohybovali, protože je to vlastně docela dost nebezpečné a ta kriminalita je tam vysoká. Možná trošku paradox, že právě v Hyde Parku bydlí Barack Obama nebo má tam svůj dům, svoji vilu, i když tam teda moc času nepobývá. Takže to je taky jako zvláštní kontrast, že vlastně ten park svým způsobem je takový jako kontroverzní v tomto ohledu, co všechno se tam jako děje, že ta jako kriminalita je tam taková v té oblasti. A sídlí tam pan prezident, pokud zrovna není v Bílém domě. Že?
Tu Chicagskou univerzitu si navštívila, ty si navštívila ve státech celou řadu vlastně univerzit. Co tě tam nejvíc lákalo?
Tak mě láká vždycky na tom poznat celý ten kampus, protože oni to mají naprosto synchronizovaně vybudované, co se týče nějaké architektonické jednotnosti. Takže to je místo, které na člověka dýchne úplně geniální atmosférou. A tím, že vlastně ten život nejenom na těch univerzitách, ale tak jako obecně v té Americe funguje na bázi nějakých komunit. Lidé jsou tam jako hodně semknutí a drží při sobě a jsou hrdí na tu svou komunitu a třeba co se týče studentů, tak jsou hodně hrdí na svou univerzitu, což je věc, co se mi na Americe hodně líbí, protože v Česku toto de facto postrádám, že by student byl hrdý na to, že třeba z Univerzity Palackého nebo ze Zlína, většinou se tak na sebe dívají všichni s despektem a možná se tomu trošku jako smějí navzájem, ale tam to člověk pociťuje jinak. Tam ty studenty potkáte na ulici v oblečené v mikinách a v tričkách s nápisem jejich univerzit, hrdě se k tomu hlásí a vlastně přistupují k tomu úplně jinak než my. Takže na mě ta atmosféra tam třeba tolik jako oslovila nebo tolik mě zaujala, že jsem si sama v Madisonu nakoupila několik takových univerzitních propriet a potom mě docela bavilo po cestě v Americe mystifikovat lidi tím, že jsem vlastně studentka z Madisonu a ty lidi právě jak tam žijí tou hrdostí, tak oni jsou schopni vás zastavit na ulici, když jste třeba na druhém konci Ameriky a nadšeně poznají člověka, je, vy jste z Madisonu, vy jste z Wisconsinu, já jsem tam taky studoval a dají se s vámi do řeči. Takže vlastně se k tomu jako takto hrdě hlásí, i třeba když už jsou 20 let vystudovaní.
Tobě to vyhovuje tohle jako snadné seznamování nebo otevřenost Američanů, to je věc, co si chválíš celkově?
Určitě, oni jsou povahy hodně přátelští a přívětiví, že nemají problém se začít bavit s člověkem na ulici nebo stojíte na koncertě a hned se s vámi dají do řeči, přijdete do obchodu, prodavačka se vás ptá, jaký jste měli den a jako není to nic takového, jako bych řekla, nějaká přetvářka, ale skutečně mají zájem. Nebo když přijdete na poštu, tak z nějaké zvyklosti z Česka máte strach, že na vás ta úřednice začne křičet a že máte něco špatně vyplněného a tam se k vám pomalu chová jako maminka a všechno vám to vysvětluje, jak to máte dělat. Takže to je věc, která je mi tam hodně blízká. A na druhou stranu, jak jsem říkala, zmiňovala jsem trochu tu pokryteckou morálku a vadí mi jako i obecně možná takový ten konzumní přístup k tomu životu, jakým stylem oni tam jakoby neuvažují příliš ekologicky, řekla bych, že hodně plýtvají jak energií, tak vyprodukují neskutečné množství odpadu, což je třeba věc, co mě zarazila na těch cestách, kdy jsme bydleli jak v motelech, tak i v těch lepších hotelech dostanete v snídani vlastně všechno do plastu. Oni nepoužívají běžné nádobí, tak jako my, které by se dalo umýt, že jo, ale prostě oni vyprodukují ten plast a během snídaně několik košů a člověk je potom z toho strašně frustrovaný, že vlastně takým způsobem tam ničí to životní prostředí.
A ty motely, ty si někde na pobřeží natáčela na video i takovou sekvenci sracky, která trošku upomínala na Hitchcockovy ptáky, a tak mě zajímá i, jak si prožívala atmosféru motelu.
Já jsem si to neskutečným způsobem užívala, protože tam člověk má pocit, že si žije svůj vlastní americký nezávislý film. Ta atmosféra je tam úplně přesná, jako když se díváte právě na tyto filmy. A mě strašně baví užívat si tady tu, jak bych to řekla, tu papundeklovost, že vlastně všechno je to tam takové jako i trošku špinavé, neučesané. Mě to prostě baví. Člověk má, já to beru hrozně jako velmi inspirativní moment a kdybych tam bydlela takhle díl a cestovala třeba i rok po těch motelech, tak věřím tomu, že tam napíšu scénář přesně k nějakému takovému americkému nezávislému filmu.
Ze Chicaga jsi udělala výlet i k Niagarským vodopádům. Je to turistická past nebo je to místo, které by si doporučila rozhodně navštívit?
No, tak asi obojí. Určitě to je velmi ohromující si tam stoupnout a dívat se na ty vodopády, ale popravdě, když jsem tam přijela, tak jsem z toho byla hodně rozpačitá. My jsme tam byli zrovna, když byl Kanadský den nezávislosti na začátku července, takže tam bylo strašně, strašně moc lidí. Což už je věc, která člověku, jako jsem já, není příliš sympatická, když se musím někde tlačit s tolika lidmi, navíc na takovém jako krásném přírodním místě. A zaráželo mě tam hodně to, že vlastně na jedné straně máte ty úchvatné vodopády, je to jedinečný přírodní ukaz a otočíte se a máte za sebou ty kasína a všechny ty pompézní hotely, ty pozlátka, které mají lákat ty turisty nebo respektive z těch turistů tahat ty peníze. Takže jako to jsou strašně velké kontrasty, které tam takhle zažijete.
A ty říkáš, že Los Angeles je v podstatě v něčem takový opak Chicaga, o kterém jsme se bavili před chvílí. Tak v čem?
Tak už jenom v tom, že Los Angeles de facto jako město takové neexistuje, nebo jak bych to řekla, není to nic jako jednotného, jednotvárné město. Je to v podstatě taková mozaika asi 80 měst, takových jakože čtvrtí, kde teda prostřed jako v tom pravém Los Angeles je downtown s několika málo mrakodrapy, což je třeba taková antiteze New Yorku nebo případně Chicaga. A vlastně tady ta města jsou spojená dálnicemi, takže de facto Los Angeles je skutečně město, kde člověk bez auta si nedokáže představit život, protože všechno je tam strašně daleko. To souvisí s tím, že Amerika obecně je země extrému, takže a všechny ty vzdálenosti, které člověk vidí na mapě a řekne si, jo, tohle stihnu oběd za týden, tak vlastně zjistí, že by, na to, že by to vlastně nestihlo oběd ani za celý měsíc, protože to vlastně strašně zkresluje.
Pro někoho, kdo jako ty píše o filmu, učí film, zabývá se filmem, zajímá se o film, je možné, asi není možné být v Los Angeles a nepodívat se do Hollywoodu a na nějaká ta známá místa, nebo jo?
No určitě to nejde, samozřejmě Hollywood to je první věc, kam každý filmový fanoušek a nejen filmový fanoušek chce zajet, nicméně podobně třeba jako ty Niagary a možná ještě mnohem víc člověk vystřízlivý, když tam přijede, protože de facto Hollywood... Co je Hollywood? Hollywood to je vlastně jenom takové jako místo neurčité, protože de facto máme to spojené možná s nějakými hollywoodskými studii filmovými, ale v podstatě jediným studiem, které v Hollywoodu dneska je, tak to už jenom Paramount Studios, jinak tam vlastně nic takového není a jako nejznámější lokalita Hollywood Boulevard, to je v podstatě takový jako hodně špinavý, velká špinavá ulice, kde je spousta pochybných existencí, různých bezdomovců a lidí, co se vás za každou cenu snaží obrat, co se snaží obrat turisty a lákají je právě na takové ty výjezdové vyhlídky po domech hvězd, kde vás nahodí nebo nasadí vás do auta a nějakou rychlostí tam projíždíte mezi domy, kde jste nic neuvidíte. Já jsem tady tu cestu samozřejmě neabsolvovala, protože jako cestovat do Hollywoodu s tím, že uvidím kousek někoho baráku a nějaký keř tam, tak to jako asi člověk nepotřebuje vidět. Nicméně,
a loket něčí, jak no, mizí ve dveřích.
Přesně tak, takže v podstatě jediné, z čeho tam můžete mít radost, tak to jsou samozřejmě ty hvězdy na chodníku slávy a pro mě jakožto fanouška klasických hollywoodských filmů, ta velká kina, čínské a egyptské kino, které jsou jako skutečně krásnými místy, ale to je de facto tak asi jediné, co v tom, na tom Hollywood Boulevardu můžete obdivovat, protože jenom zajdete do nějaké boční uličky a jsou tam jako velmi ošklivé domy, kde bydlí lidé, se kterými byste se normálně potkat nechtěli, protože jsou to opravdu taková ta společenská velmi jako spodina a možná často jsou i ty domy vybydlené, takže jako není to vůbec nic pěkného, co by člověk chtěl vidět a co by v Los Angeles chtěl zažít.
A má teda to místo aspoň v něčem, nebo někde okolo atmosféru těch míst, kam se třeba sjíždějí mladí lidé ze států, aby tam nějakým způsobem začali svoji kariéru, holky, aby dělali servírky a doufali, že si jich někdo všimne a nějak se časem dostanou do filmového biznisu, obcházejí nějaké konkurzy na drobné roličky a podobně, nebo ne?
Určitě ano, to jsou taková ta místa kolem Sunset Boulevardu a Sunset Stripu, kde je spousta právě takových jako dinerů a různých barů a podobných nějakých jako zařízeních, kde teda potom ti turisté zavítají, ale co se týče možná nějakého takového života více pulzujícího, kde je teda jako ti mladí často rádi jezdí, tak to jsou určitě Venice a Santa Monica a Malibu, v podstatě místa, která jsou hned u oceánu a kde to vypadá zcela jinak. Případně já osobně jsem byla nadšená z Beverly Hills, jednak jako samozřejmě to taková ta lokalita pro ty bohatší, ale pro mě jakož teda toho filmového fanouška je tam jako velmi ikonické místo, kam jsem se hodně ráda vracela, to byla Margaret Herrick Library, což je knihovna filmová, která, ve které najdete úplně snad všechno o filmu, o čem si můžete zdát, zároveň to funguje jako velký archiv. A samozřejmě tam spousta kin těch velkých filmových paláců z 20. a 30. let s kapacitou pro 2000 lidí a jsou stále zachované a renovované a člověk tam může chodit na projekce starých filmů z 30. let a zažít úplně tu atmosféru, která tam vlastně tehdy byla.
A vybírala jsi i podle míst, anebo jenom podle programu, nebo jak to bylo, že jsi chtěla se jít podívat do nějakého konkrétního kina a ten den večer tam dávali něco, co ti teda náhodou spadlo do programu, nebo si pročítala programy a podle toho si volila, kam tě to zavede?
Tak půl na půl, ale určitě jako nějaká ta myšlenková dramaturgie tam byla, že člověk chtěl vidět něco, na co by si do toho kina zašel, ale samozřejmě v Los Angeles je i spousta různých festivalů a přehlídek, a nejen v Los Angeles, ale třeba třeba v San Francisku. Každoročně se tam koná Noir City, což je festival noárových filmů a jakožto velký noárový fanoušek bych si tohle určitě nechtěla nechat ujít, ale jak jsem povídala o těch zážitcích v těch kinech, tak třeba právě v San Francisku v jednom takovém filmovém paláci probíhají každý večer dvojprogramy různých jako starých filmů, nejen amerických, ale třeba i britských. A ti diváci tam samozřejmě tam chodí s tím, že ty filmy znají a že je znají moc dobře. A vy, když tam s nimi sedíte v kině, tak zažíváte úplně unikátní atmosféru toho, že ten film běží a lidé u těch oblíbených scén začnou tleskat z ničeho nic. Jo? Nebo to prostě strašně emocionálně nahlas prožívají a pro vás je to naprosto diametrálně odlišný zážitek, než když si to doma pustíte v televizi na DVDčku nebo na Blu-ray. Takže prostě tady to společné zažívání a ty jako otevřené emocionální reakce. To je něco, co jsem si tam užívala vždycky.
Ještě jedno místo mě bude zajímat, spojené s nějakými filmovými odkazy, a to je Mulholland Drive. Byla jsi tam?
Byla jsem tam, projeli jsme si to celé. To je vlastně cesta, která vede tam kopci v Los Angeles z Malibu až do, vlastně do Hollywoodu, asi 80 kilometrů vede, s tím, že je tam spousta vyhlídek na celé Los Angeles a na všechna ta městečka. My jsme to tehdy projížděli autem, samozřejmě jak jinak, a docela nás překvapilo, že v půli cesty se najednou ta silnice ztratila a přišli jsme na to, že jako dál projet nejde, protože vlastně velká část toho Mulholland Drive je nespevněná. Takže jsme se museli složitě zase vracet na dálnici. A
tak to je takový lynčovský moment.
No, v podstatě ano.
Jo, jo.
Přesně tak.
A ty si postupně a odškrtávala si z toho, navštívila různé americké sporty, aby si byla na baseballu, na basketbalu, na hokeji a tak. Tak v jakém to bylo pořadí a jak ty zážitky gradovaly?
Tak první, tuším, byl hokejový zápas NHL v Anaheimu, kde jsme měli zrovna tu možnost jít na zápas Anaheimu proti, teď si nespomenu, co to bylo za tým, ale hrál tam zrovna Jarda Jágr. Mm-hmm. Což pro nás bylo takový, jako, že jsme tam pocítili najednou tu národní hrdost, která třeba u té Ameriky mi trošku jako vadí, ten přehnaný patriotismus, ale zrovna tam jsme to jako hodně prožívali a tomu Jardovi fandili a vůbec jakoby super, že člověk se dostane na takový zápas. Pak jsme šli na zápas NBA v Los Angeles. Tam jsou vlastně dva týmy, Lakers a Clippers, tak jsme šli na Clippers. Ono to jako jednak je docela i drahé, to vstupné na ty basketbalové zápasy a tak je často dopředu hodně vyprodané. A pak vlastně jsme byli jako naposledy na baseballu. A mě obecně tady na těch sportovních utkáních hodně baví to, jak jsem mluvila o tom komunitním životě v té Americe, jak jsou hodně semknutí. Takže při těch zápasech, hlavně třeba u toho baseballu, což je národní sport číslo jedna, nebo respektive po americkém fotbalu je to číslo dvě, abych nemystifikovala, tak jsme byli na zápase, kde bylo 50 tisíc lidí v neděli odpoledne, s tím, že když se člověk podívá kolem, tak vidí, že oni ani nejdou na ten zápas, že by se dívali na ten zápas, ale jdou tam, že se setkávají celá rodina, přátelé, jo, takže tam vlastně přijde nejen babička, dědeček, maminka, tatínek, ale vezmou tam všechny i svoje děti a funguje to tak, že se tam jakoby vlastně setkají a celou dobu se spolu baví. Možná to souvisí i s tím, že baseball je neuvěřitelně nudná hra, dalo by se říct, protože ten zápas, na kterém jsme byli, trval snad 3,5 hodiny a uhráli se tam 3 body, což jako vlastně celou dobu sedíte a pozorujete, jak někdo někoho autuje a nikdo se netrefí do míčka, takže je to docela vtipné v tomto ohledu.
Já jsem si to trošku myslel, že budeš možná víc sledovat tu událost a ty lidi okolo, jo, než samotný ten sport dole na trávníku.
A tam se docela i projevuje ten patriotismus v tom, že jako třeba mezi 6. a 7. výměnou se najednou odstartuje přestávka a všichni si zborově stoupnou a zpívají americkou hymnu s rukou na prsou, což je právě ten příznak toho jejich myšlení, které je trošku jiné než u nás. A když teďka trošku odběhnu asociativně, tak jak jsem mluvila třeba i o tom patriotismu předtím, tak když jsme třeba byli na filmovém festivalu v Santa Barbaře, tak tam byla projekce jednoho snímku o válečném veteránovi, který teda mimochodem vůbec nebyl dobrý, byl strašný, ale po té projekci se najednou zvedl člověk z publika a řekl nahlas: pojďme zatleskat všichni nějakým válečným veteránům, kteří tady sedí v tom kině. A všichni se zborově zvedli a začali tleskat, což je věc, která se u nás normálně běžně nestane. Jako tam ten náhled na ty vojáky a ty válečné veterány je úplně jiný než u nás.
Docela zvláštní je pozice amerických veteránů třeba mezi původními obyvateli, mezi americkými indiány, kde to je ještě trochu jako komplikovanější etnicky a tak. A ty jsi byla na jednom powwow, pokud vím. Kde to bylo a jaký dojem to na tebe udělalo? Já pravidelným posluchačům tohle pořadu připomenu, že my jsme tady celý jeden pořad věnovali powwow a výletům v jižní Dakotě, možná i v severní, ale především v jižní Dakotě, kde dvojice našich hostů objížděla ty powwow s cílem jako poznat aktuální americkou kulturu a dostat se do těch souvislostí a žít mezi indiány. Ty jsi na powwow narazila jak?
Zcela náhodou, to jsme zrovna byli v Los Angeles na UCLA, na tamní univerzitě, v knihovně, dělali jsme tam nějaký výzkum a byla neděle odpoledne, tak jsme si procházeli ten kampus a právě jsme tam najednou narazili tady na to obří setkání právě těch původních obyvatel, kteří tam tančili, probíhali tam ty taneční soutěže a zároveň tam vlastně představovali tu svou kulturu a prodávali tam svoje jídlo a mělo to neuvěřitelnou atmosféru, ale zároveň to bylo strašně smutné, protože ono jich vlastně ani nebylo tolik, bylo jich jako docela málo a člověk si v tu chvíli uvědomí, jakým způsobem ta původní kultura a to původní domorodé obyvatelstvo je tam skutečně jako hodně zdevastované, degradované, což se projevovalo i v tím, že to jídlo třeba, které tam prodávali, bylo hodně takové jako přizpůsobeno těm Američanům typickým, že vlastně prodávali s těmi hot dogy a mísili to takto. Takže jako v jistém ohledu to působilo strašně smutně.
A teď tě vrátím zpátky na ty sportovní události. Došlo na ten sport číslo jedna, na americký fotbal?
Nakonec ne, to si šetřím na další návštěvu Spojených států.
Bude třetí?
Určitě.
Je tam něco ve Spojených státech, co tě prostě chytilo a nutí se tam vracet?
Přesně tak, je to hlavně jakoby to objevování těch kulturních a přírodních dědictví a těch pokladů, které je tam spousta. Myslím si, že člověku by nestačil jeden život na to, aby to celé procestoval a všechno poznal, se vším se seznámil.
Když si podnikla výlet na Big Sur a na tuhle část pobřeží ve Spojených státech, tak to byl výlet za přírodou nebo za kulturou? Protože to je místo spojené s bitníky, s Jackem Kerouakem a s dalšími spisovateli a osobnostmi americké kultury, ale zároveň je to rozervané pobřeží oceánu a ve Spojených státech, tak tam si třeba hledala co?
De facto obojí. Jako na jednu stranu je to místo, kde člověk se zastaví a prožívá něco naprosto, řekla bych, možná až mystického a když ta místa prochází, tak v podstatě pozná, co ten Kerouak třeba prožíval, když tam byl a nějakým způsobem nasaje tu atmosféru a pochopí, že to je místo, které je strašně inspirativní pro člověka, jako byl on. Ale zároveň tam můžete, kromě teda té přírody, objevit taková místa, jako je třeba Henry Miller Library, což je v podstatě chata, ve které Henry Miller asi 17 let žil a psal tam svoje knihy a dneska funguje v podstatě jako knihovna a místo, kde si člověk může koupit spoustu zajímavých titulů. Zároveň je tam kolem celé té oblasti, kolem té pobřežní dálnice, která tam vede spousta zajímavých restauračních zařízení, například restaurace Nefente, což je místo, které už je desítky let staré a kdysi ve 40. letech ho koupil Orson Welles, právě Ritě Haywardové, což jako když tam přijede ten filmový fanoušek a sedí tam, tak to prožívá úplně nadšení, i když samozřejmě to jsou takové fámy a Bůh ví, jestli tam ten Welles s tou Ritou Haywardovou vůbec strávili noc, ale tak jako tak je to spousta, jak jsem říkala, inspirativních míst. My jsme tam byli teda dvakrát, protože poprvé, když jsme tam cestovali ze San Francisca, tak byla neuvěřitelná mlha. Takže člověk na tom pobřeží absolutně nic neviděl. Projížděl tou cestou a možná viděl nějaký tam kamínek pod sebou, ale jinak
na
nebylo...
Na který šlapal nepochybně Orson Welles.
Přesně tak. A jinak neviděl v podstatě na krok, takže my jsme se tam potom vrátili asi o půl roku později a to počasí bylo úplně jiné, bylo nádherně a užili jsme si to na maximum.
A co bylo nejneturističtější místo, nejzapadlejší obec, kterou si ve státech navštívila?
Paradoxně to bylo bývalé velmi navštěvované turistické letovisko a to bylo Salt and Sea v Kalifornii, které my jsme tam teda cestovali ze San Diego směrem na východ Kalifornie. tak jsme měli představu, že tam přijedeme a bude to ten turistický, velký turistický ráj, ta destinace u té největší vodní plochy v Kalifornii, a vlastně jsme si ani moc nezjišťovali, jaká je ta aktuální situace, a přijeli jsme tam a setkali jsme se s naprosto vybydlenou oblastí a přišlo nám jako už právě to divné, že všechny ty domy vypadají jako skvoty, které už všichni ti skvotři opustili, a přišli jsme na tu pláž k tomu jezeru a všude byly mrtvé ryby a kostry mrtvých ryb, tak jsme se najednou začali zajímat a zjistili jsme, že vlastně to Salton Sea už několik let bojuje s vysokou koncentrací soli, která se neustále zvyšuje, a ryby tam vymírají, tím pádem vlastně celé jakoby to turistické město okamžitě šlo ke dnu a všichni se odtama odstěhovali, protože kdo by se chtěl v jezeře koupat s mrtvými rybami. To místo je hodně jakoby smutné, protože už dlouho se vlastně ekologové pokouší nějakou rekultivaci, ale stále se nedokáže vymyslet nějaký jakoby plán funkční, který by to místo zachránil.
Já jsem původně předpokládal, že řekneš nějaké místo z Midwestu, třeba město Flint, odkud je Michael Moore, známý to zábavný dokumentarista, nebo Detroit možná, což je trochu něco podobného ve větším. Takže tohle to trumflo, to je tvoje dojmy z postindustriálních zón amerického Midwestu.
Řekla bych, že trumflo, ale je to zase taky trochu jiný zážitek. Každopádně, když už si to zmínil, tak to bylo zrovna města Flint a celý ten Michigan, které jsme navštívili po cestě na Niagara, což nám udělalo takový jako velký kontrast mezi tou nádherou a pompézností, když jsme přijeli na Niagara, potažmo potom do Toronta. Flint, to je jedno z těch městeček, které běžný člověk asi vůbec nenavštíví, ale mě zajímá právě poznávat tu Ameriku ve vší té rozmanitosti, takže jsme chtěli zavítat do těch míst, těch zapadákovů, kde nic není, a vlastně všichni se tam odstěhovali, protože tam není práce a člověk se tady na těch místech pomalu bojí vůbec vylézt z auta, a je to strašně jako zvláštní procházet těmi ulicemi, kde je všechno jako hodně zničené právě tu industrializací. A zrovna ten Flint, město Michaela Moora, tam nám přišlo strašně vtipné to, že nás uvítala obří brána, na které bylo napsáno, že nebo pozvánka na kurzy o výkladu Bible, což bylo jako pod tím nápisem město Flint docela dost zajímavé, že zrovna tímto způsobem jako těm návštěvníkům toho města prodávají to město.
No a když takhle dorazíš na místo, kde v uvozovkách nic není, tak co děláš? Projdeš si to, někde si sedneš, dáš si kafe nebo pivo nebo něco a tak se jako rozhlížíš, nebo jakým způsobem poznáváš místa, kde takzvaně nic není?
Přesně jak říkáš, dělám to stejně tak, jako i když přijedu k nějakým ikonickým místům v Americe, sednu si tam a nasávám čistě tu atmosféru. Já si při takových momentech vždycky vzpomenu na Wernera Herzoga, který říkal, že turismus je hřích a cestování po svých nohou je cnost. A něco, i když je to takový, jako řekla bych, hodně extrémní názor, tak něco na tom je, protože mě často baví sledovat právě ty turisty, jakým způsobem se chovají, že vlastně všichni jsou posedlí tím, že si někde musí udělat selfie a všechno si nafotit, což třeba já tolik neprožívám. Já nemám žádnou zrcadlovku a když si fotím fotky, tak většinou na Instagram. Protože si myslím, že tohle hodně člověka svazuje v tom, když někde je, tak místo toho, aby si užil právě tu atmosféru toho místa, tak drtivou většinu toho stráví, že tam něco fotí a ostří a hledá vhodnou kompozici a místo, ze které by si to mohl vyfotit. Pak zjistí doma, že má 200 fotek a nikoho nebaví se tím probírat, takže jako přijde mi to takové docela zbytečné a možná i paradoxní.
Americký turistický ruch je, řekl bych, taky docela známý, že i na místech s překrásnou přírodou, především v těch národních parcích amerických, je to hodně soustředěné kolem silnic, kolem míst, která tvoří nějaký základní okruh, a není tam žádný velký prostor nebo kapacita těch lidí objevovat něco na trecích, které jsou třeba i připravené dál od silnic, ale lidi to moc nevyužívají. Co je třeba tvůj největší přírodní zážitek ze Spojených států?
To bylo z jednoho státního parku v Kalifornii, kam jsme zavítali v podstatě náhodou, a teď asi všichni cestovatelé budou mít největší hrůzu, když to řeknu, ale my jsme se tam tehdy vypravili na nějakou stezku okružní cestu, která vedla přes jeskyni a šli jsme tam jako největší antituristi v teniskách a vůbec nevybavení, neměli jsme ani baterku, nic, samozřejmě signál na telefonech tam nefungoval a přišli jsme do té jeskyni a zjistili jsme, že vlastně ani nevíme, jak ta jeskyně je dlouhá, neměli jsme ty baterky, vedla to jenom velká cesta do díry, dolů přes nějaké mokré kameny. A v tu chvíli jsem si uvědomila, byli jsme asi skupinka 7 lidí, že toto je přesně ten starting point pro ty americké horory, jo. O těch teenagerech hloupých, kteří se vydají přesně takhle někam do lesa a takým hloupým způsobem se tam chovají. Takže jsme procházeli tu jeskyni, já jsem měla málem infarkt toho, co tam, kde na nás vyskočí, jaké zvíře a co se nám všem stane. A nakonec se nám teda nestalo nic, ale myslím si, že by si všichni cestovatelé ťukali na čelo vzhledem k tomu, co my jsme tam jako absolvovali s tím svým nevybavením.
7 studentů a člověk už si jenom odškrtává.
Ano, jak to, tak. Ještě jak taková ta klasická fráze a teď se rozdělíme, což je věc, kterou prostě nechcete udělat a která je to základní chyba, co všechny ty filmové postavy v těch hororech udělají.
Casablanca se pomalu blíží do závěru. Já jsem chtěl mluvit jak o Nashvillu ještě, tak o New Yorku, ale nezbyde nám čas na oboje. O čem budeš mluvit radši? Radši Nashville nebo radši New York?
To je Sofína volba. Tak klidně New York, protože to je to místo turisticky velmi atraktivní. Všichni chtějí vidět Sochu svobody, všichni chtějí vidět Světové obchodní centrum. Takže samozřejmě to jsou místa, kam jsme zavítali. Já s tím mám spojenou takovou vtipnou historku, když jsme byli na Soše svobody, tak jsme se tam u toho monumentu rozjímali klasické to zastavení a nasávání atmosféry a opírali jsme se tam o zeď u té Sochy svobody a v tom přišla paní zaměstnankyně toho parku a zcela úplně vyděšená přiběhla za námi, že o to se nemůžete opírat, o tu zeď, to je 130 let staré. A my jsme se jako tak zasmáli a řekli jsme jí, no jako víte, my máme v Praze 11 let starý hrad a nikdy se mu nic nestalo, že jsme se o něj opírali, o tu zítku.
A pochopila tenhle
právě,
argument?
Vůbec, nebo? Právě že vůbec, protože to je takový typický rys té americké povahy, že oni se berou strašně vážně a nemají úplně smysl pro humor. Takže jako by ta naše cynická povaha s tím černým humorem v Česku se trošku míjí právě s tím americkým uvažováním.
Tak berme tohle jako pointu za dnešním vysíláním. Hostem byla Jana Bébarová. Díky moc.
Děkuju za pozvání.
Mějte se hezky. Těším se na vás v Casablance zase příští týden v neděli ve 12.